23 дугаар зүйл. Шинж ээж, орчуулагч, хэлмэрчийг оролцуулах. 23-1. Сонсгол даргалагч, шинж ээж, орчуулагч, хэлмэрчид мэдэгдэх хуудсыг хөргүүлнэ. 23-2. Мэдэгдэх хуудсанд дараах зүйлийг заавал тусгана. 23-2-1. Хүлээн авч байгаа этгээд. 23-2-2. Сонсгол хийх асуудлын сэдв. 23-2-3. Сонсголын төв. 23-3. Шинжээж, орчуулагч, хэлмэрч, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр сонсголд хүрэлцэн ирээгүй, тогтоосон журмыг зөрчсөн бол холбогдох хуульд заасан хариуцлагыг ноогдуулна. 23-4. Мэргэжлийн шинжээж, хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар сонсголд хүрэлцэн ирж тайлбар өгөх боломжгүй, эсвэл хэд өндөр зардлаар ирэх тохиолдолд шинжээчийн дүгнэлтийг бичгээр гаргаж болно.